Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Tadbirkorlik, ishbilarmonlik to'g'risidagi fikrlarimizni yanada boyitmoqchi, to'ldirmoqchi bo'lsak, 11-asrda yaratilgan Qobbusnoma kitobiga nazar solaylik. U yerda aytilishicha, savdogarlik va olib sotarlik hunar hisoblanmaydi, ammo buni yaxshi san'at deb aytsa bo'ladi. Chunki unga nazar tashlasang, uning odatlari xuddi hunarmandning odatiga o'xshaydi, deb ko'rsatilgan. Ulug'lar debdilarki, bu johillar bo'lmasa, jahon vayron bo'ladi degan gapdir. Bu so'zdan maqsad shuki, har kim molni ko'paytirmoqchi bo'lsa, bir tanga uchun mag'ribdan mashriqqa boradi. O'zini toqqa, daryoga uradi. Jonini, tanini va molini xavf-xatarga solar. Yo'lining yomonligidan yirtqichlardan qo'rqmas. Shuning uchun mag'ribdan mashriqqa, mashriqdan mag'ribga borib, xalqqa oziq-ovqat keltiradi. Jahonning obodonligi shu bilan vujudga keladi. Bu ish savdogardan boshqa xalqdan zohir bo'lmas. Aqlining ko'zi ko'r bo'lgan kishi shunday xatarli ishlarni qiladi. Demak, har yo'l bilan savdogar o'zining moli va taniga ehtiyot bo'lishi, beparvo bo'lmasligi kerak. Shu bilan birga, savdogar omonat va to'g'rilikni o'ziga odat qilishi zarur. O'zining foydasi uchun o'zgalarga ziyon yetkazmasligi kerak va o'ziga tobi bo'lgan kishi bilan muomala qilgay. U shunday ulug' odam bilan muomala qilishi mumkinki, u odam diyonatli va muruvvatli bo'lgay. Firibgar kishidan qochgay. Molning yaxshi va yomonini bilmagan va moli oz odam bilan muomala qilmagay. Agar shunday odam bilan muomala qilsa, foydadan tama qilmagay, toki ikki uning orasidagi do'stlik vayron bo'lmagay. Foydadan umid qilsa, nasiya qilmagay kim? O'z foyda ko'p ziyon keltiradi. Mayda narsalarga nazar solmagilki, past nazarlik ulug'larga zarar keltiradi. Savdogarning asli zarari behuda xarj qilishdir. Agar moldan foyda qilsang, foydadan yegil va foyda qilmaguncha sarmoyadan yemagil. Chunki savdogarchilikning eng katta zarari sarmoyadan yeyishdir. Savdogarning sarmoyasi kam bo'lsa, o'zgalar bilan bahslashmasin va ulug' ishlarga aralashmasin. O'z holiga loyiq mol olsin va bu mol bilan o'z baxtini sinab ko'rasan. Bunday vaqtda ziyon qilsa ham, sarmoyaga ortiqcha zarar yetmaydi. Agar dehqon bo'lsang, barcha dehqondan bilimdonroq bo'lgil va har bir ekinni eksang, vaqtidan o'tkazmagil. Vaqtidan 10 kun burun ekaning 2 kun keyin ekkaningdan yaxshiroqdir. Ho'kizni juft qil va barcha asbobini muhayyo qilgin. Zo'r, baquvvat ho'kizlarni sotib olgin va oxiriga xashakni ko'p solgin. Shunday tarbiya qilgilki, ho'kizlaring zo'rlikda va semizlikda barcha xaloyiqning ho'kizdan ilgari tursin. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.